No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bejzlužite Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Money Brother i Born Under a Bad Sign na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Danas je petak, 5. septembar 2025. godine. Kao što znate, svakoga petka slušamo najbolju soul i funk muziku i tako će biti i ovog petka. Ja sam izdanje emisije Unutrašnja emigracija od juče u potpunosti posvetio zapravo veći deo emisije posvetio protestu koji se danas dešava nekako u muzičkom, ali i informativnom smislu, tako da vam evo preporučujem da danas u toku dana preslušate i tu emisiju, ima onako dosta dobre revolucionarne muzike koja će vas spremiti za dešavanja večeras u Novom Sadu. Dakle, danas je u Novom Sadu veliki studentski protest, dešava se u 19 časova nedaleko od studentskog kampusa. Ja ću se osvrnuti kroz emisiju kratko i na to, čisto ono u smislu servisnih informacija, da znate kada i šta se konkretno dešava, a umeđu vremenu ćemo slušati, kao što rekoh, najbolji soul i funk, bit će tu mog omiljenog južnjačkog, odnosno Southern Soula, bit će malo Motowna, bit će par pesma koje su onako aranžmanski interesantne i bogate i koje su snimane uglavnom u Filadelfiji, a boga mi izabrao sam i par hitova iz 80-ih koji su negde oslonjeni na soul, funk i disco tradiciju. Eto, to su neke muzičke teme koje će nas jel okupirati u ovoj emisiji, a na početku emisije slušat ćemo sastav OJ's For the Love of Money, a nakon toga i Ella Fitzgerald. Dobar dan. Ella Fitzgerald i Get Ready, pesma koju je napisao Smokey Robinson i koju su u originalu izvodili Temptations. Ovo je obradila Ella Fitzgerald na njenom albumu Ella iz 1969. godine. A kao što rekao u uvodu, danas je veliki studentski protest u Novom Sadu. Desit će se nedaleko od kampusa. Razlog je, mogu slobodno da kažem, državni teror, nasilje policije, represija nad građanima i narušavanje autonomije univerziteta. Protest počinje u 19 časova, a evo malo više o detaljima objasnit će vam jedan student Prirodno-matematičkog fakulteta koji je povodom današnjeg protesta govorio za beogradske medije.
Okupljanje na uglu Stražilovske bulevara Cara Lazara, to za nas ima posebnu simboliku, zato što smo tu kretali, to su bili onih prvih 16 minuta tišine, odnosno prvo 15, pa onda nažalost poslije 16 kad smo započinjali blokade fakulteta i kada je akademska zajednica zapravo i ustala sa svojim zahtevima i data su kretali prvi oni protesti u decembru i januaru, sećate se i prenosili ste. Tu će biti govori, intoniranje himne i nekoliko govora, govorit će studenti Filozofskog fakulteta i profesori Filozofskog fakulteta, studenti DIF-a, ta dva fakulteta su pogođena grubim narušavanjima autonomije univerziteta i samovoljama dekana. Obratit će se neko najverovatnije iz Borova Novog Sada, imat ćemo jednu osobu, odnosno jednog govornika, čime sad ne bih otkrivao, koji će nam malo detaljnije objasniti cijelu situaciju sa policijom i policijskom brutalnošću. Nakon toga, dakle, ćemo izvestiti javnost. Za sad ne bismo otkrivali šta će se tačno dešavati nakon toga, ali to bi bio neki okviran plan studentskog protesta, kao i za neke prethodne proteste, nećemo plan detaljno otkrivati do samog protesta.
Dakle, čuli ste 19 časova veliki studentski i građanski protest u Novom Sadu na uglu Stražilovske i bulevara Cara Lazara. Za vas koji dolazite sa strane, a možda ne poznajete toliko dobro Novi Sad, pitajte samo gde je DIF, dakle to je negde kod DIF-a, a sve se to dešava recimo 100-200 metara udaljeno od Spensa, tako da ćete lako naći lokaciju. Vidimo se večeras u 19 časova. Ovo je Eddie Floyd i People Get It Together.
We'll be right back. Unutrašnja emigracija.
Albert King i Born on Under the Bad Sign trenutno je u Novom Sadu izmereno, evo samo da vidimo šta kaže sajt, 25 stepeni, preterano je vedro, u Novom Sadu može biti samo preterano, 27 stepeni je trenutno izmereno u Somboru gde je takođe sunčano, a na Paliću, odnosno u Subotici, 28 stepeni. Zapravo širom Srbije vedro i sunčano vreme, u Kikindi evo već 30 stepeni izmereno, u Beogradu 28, Negotin je trenutno na 27 stepeni, Kraljevo na 22 stepena, dok je u Leskovcu i Nišu trenutno izmereno 22 stepena. Nastavlja se leto, nastavljaju se letnje temperature u našoj zemlji. Danas će biti u Novom Sadu, Beogradu, a i ostatku Srbije preko 30 stepeni, konkretno u Novom Sadu do 33 stepena. Negde u vreme protesta oko 19 časova trebalo bi malo da osveži, mislim da će u to vreme biti negde oko 28-29 stepeni, neće biti padavina. Narednih dana očekujte jutarnje temperature kao i jutros, dakle prijatno vreme, negde 16-17 stepeni će biti jutarnje temperature, sve tamo do utorka, srede, a maksimalna dnevna kako ovde u Vojvodini, tako i ostatku Srbije, bit će oko ili preko 30 stepeni, ali neće biti nekih baš velikih vrućina. Mi u nastavku emisiju Unutrašnja emigracija, i to petkom, izdanje koje je posvećeno soul i funk muzici, slušamo Bobija Womacka, čuvena kompozicija Across 110th Street iz 1973. godine. Možda je većina vas čula za ovu pesmu u filmu Quentina Tarantina Jackie Brown, to je onaj kultni film iz 97. godine, a pesma se pojavljuje i u filmu Ridleya Scotta American Gangster. Ovo je Bobby Womack i Across 110th Street.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, it nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Come on, come on, come on. reach up so high, it touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walk in the dark, just a walk in the dark. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dark. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells, pretty maids all in a row, walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on.
Časova i 29 minuta. Posle Bobija Womaka slušali smo Rufusa Thomasa i Walking the Dog. Rufus Thomas, koji je svoju karijeru počeo još 40. i 50. godina 20. veka, inače izdavao muziku za čuvenu blues izdavačku kuću Chess Records, zatim za Sun Records iz Memphisa, koji je između ostalog izdavao i Elvisa, a onda je postao zaštitno lice Stax Recordsa. Inače, Rufus Thomas je počeo svoju karijeru na radiju kao radio DJ, a zapravo je preteča nečega što danas u hip-hop svetu zovemo MC-evi. Onako dosta ljudi koji su iz tog nekog hip-hop, odnosno rap sveta ga navode za pionira tog nekog talenta, ili tako da kažem. U nastavku ćemo slušati naravno još dobrog soula i funka. Ono što hoću da vam pustim jeste još jedna izjava vezana za današnji protest. Kako smo stigli do protesta danas? Pa stigli smo policijskom represijom, odnosno dakle bio je skup u Novom Sadu 1. septembra, skup koji je bio miran, održano je 16 minuta tišine, ljudi su se u miru vraćali i onda ih je policija negde nedaleko od kampusa bukvalno krvnički napala. Ja sam to već i nazvao snage Wehrmachta, bukvalno su okupirale taj deo Novog Sada, jurili su ljude po kampusu, bile su zaista neverovatne scene kakve nismo videli od početka protesta i sve je to dovelo do besa nagomilanog i tako smo stigli eto do današnjeg protesta. Kako je ta dešavanja 1. septembra komentarisao novosadski novinar Igor Mihaljević, poslušajte u nastavku.
Šta je policija, odnosno država, htela time da pokaže?
Pa htela je da nas ubiju od batina, da sutra dan niko od nas ne bi pomislio da se tamo pojavi. Eto, toliko je bedno i jednostavno.
Koji je tvoj utisak, pošto si iz Novog Sada, imaš li utisak da vlast ima poseban pik na Novi Sad?
Uvek imala i uvek će imati svaka nacionalistička i kleronacionalistička vlast. Se tako odnosi prema Novom Sadu i Vojvodini. Dakle, to je zadatost. Koji god režim...
Je li jedan od primjera bilo farbanje onih zidova?
Pa naravno, naravno da je to. E sad, poseban, to je da, nacionalističko, izvinjeno se na terminu, zapišavanje teritorije, jer Srbija, Vojvodina nikad neće biti dobrodno srpska, čak i kad je predominantno srpska u Srbiji. E, to farbanje zastavama je naravno kazna za Liman. Jer, nemojte zaboraviti, Srpska napredna stranka je izgubila u 3 od 5 limanskih mesnih zajednica na prošlim lokalnim izborima, a ta moćna mašinerija, dobro podmazana od 700.000 članova i svim parama, je izgubila od mojih drugara, komšija i jednog printera. Naravno i društvenih mreža. Eto šta je dovoljno da razbacate, kao kobre studente, jel da, da razbacate SNS. Potrebni su vam komšije koji imaju neke svoje poslove, živote i ugled, potreban vam je jedan štampač i profili na Facebooku, Twitteru i Instagramu.
Čuli ste Igora Mihaljevića, novosadskog novinara, u nastavku Charles Wright, Express Yourself.
Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, 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 Lord, Lord. You look like when you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself, express yourself. You're doing it on the moon, y'all, in the jungle too.
Change the action. We'll see the
1980. godina kada je ova pesma bila veliki hit, Give Me The Night i George Benson. George Benson koji je sa ovom pesmom imao taj jedan iskorak u pop vode, da tako kažem, s obzirom na to da je George Benson pre svega prepoznat kao jazz gitarista ili jazz fusion, da to tako nazovemo, onako vrlo ozbiljan muzičar koji je imao i diplomu, inače Berkeley univerziteta koji je čuven po muzičarima. U nastavku idemo do Filadelfije, kao što sam rekao u uvodu malo Filadelfija soula, šta je karakteristično za ovaj grad i za muzičare koji su tamo snimali, jesu onako mnogo bogatiji aranžmani od onih koje smo slušali u Memphisu ili Detroitu. Doduše Motown je znao da napravi te tako bogate aranžmane sa gudačkim orkestrima i tako dalje, ali je to nekako najkarakterističnije za recimo izdavačku kuću Philadelphia International i generalno muziku koja se snimala u Filadelfiji. Zapravo mnogi muzički istoričari smatraju da je soul, odnosno funk koji je sniman u Filadelfiji tokom 70-ih godina bio jedna vrsta mosta između soul i funk muzike, s druge strane i kasnije izuzetno popularne disco muzike. McFadden i Whitehead su predstavnici ovog Philadelphia zvuka, oni su se upoznali još u školi 60-ih godina, a onda su polako počeli da pišu pesme kako za druge izvođače, tako i kao producenti. Međutim, radili su naravno i sopstvene hitove, između ostalog su sarađivali sa Gladys Knight, pisali su pesme za The Jacksons, sarađivali su sa James Brownom, Stevieom Wonderom, između ostalog i sa sastavom The OJs, koji su također deo ove familije, da tako kažem, iz Filadelfije. Dakle, slušat ćemo sada McFadden i Whiteheada, njihov veliki hit Ain't No Stopping Us Now. Uživajte. We'll be right back.
things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well,
don't you let nothing, nothing
stand in your way.
I want y'all to listen, listen
to every word I say, every word I say. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, we're gonna polish up our act now. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.
Nothing, nothing
stand in your way.
I want y'all to listen, listen
to every word I say, every word I say. No, no, no.
We're moving.
Well,
Eto, tako su to radili u Filadelfiji 70. godina 20. veka, konkretno ova pesma Ain't No Stopping Us Now iz 1979. godine. Inače, pesma se tumači kao uspeh uprkos svim preprekama na putu do tog uspeha ili ti uspeh uprkos nejednakim pozicijama i često se stavlja u kontekst Afroamerikanaca i njihove borbe za građanska prava, pa svaka sličnost sa Srbijom 2025. godine je namerna. Idemo malo da slušamo funk i to je jedan baš onako Motown hit iz 1977. godine, pesma koju su napisali Lionel Richie i ekipa na petom albumu Commodoresa iz 1977. godine. The Commodores i Brick House.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
In my life you brought that glow of love like a ray of sunshine from up above. Look at here. One day out of the clear blue sky you darkened my world with your words goodbye. And that's the day you left me for a stranger. You did. Girl, you took the light from the world plus my dreams. I don't mean maybe. Ooh, and I'm telling you There's a big black cloud hanging
all my rights. I've been a prisoner, yeah, all my life. And I've done got tired of being pushed around. The toss of my color, you knocked me down. Now it's time for me to get up for myself. I'm not gonna back up off of nobody else. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. Well, I've never seen the good life down here before. You don't want to open the door. You knock me down when I try to go. I'm telling you people, I can't take no more. I'm gonna get my freedom, do you hear what I say? If I have to fight to get my right away, I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. Now it's a shame the way you've mistreated me, and I'm tired of living like this, you see. Now I'm gonna stand up for my rights. I've been pushed around too long, you know what I'm talking about. Now I have the rights to this land. One man is just as good as the other man. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my rights. I'm gonna stand up and fight for my right. Everybody said, stand up and fight for my right. Let me hear you a little bit louder. Stand up and fight for my right. Just a little bit louder. Stand up and fight for my right. Let me hear everybody. Stand up and fight for my right.
Eto, vidite odakle, između ostalog, Public Enemy vuku inspiraciju. Ovo je Arthur Adams, Fight for Your Rights, jedan manje poznat soul umetnik, ali je pesma kasnije nekoliko puta samplovana. Najveći skup u Novom Sadu danas će biti u 19 časova na uglu Stražilovske i bulevara Cara Lazara, ali to nije jedini skup danas u Novom Sadu. Skup podrške za troje zaposlenih u hitnoj pomoći kojima će biti uručen otkaz zakazan je za danas u 13 časova, dakle za sat vremena, ispred Zavoda za urgentnu medicinu. Evo šta se kaže u saopštenju njihovih kolega. Poštovane kolege, troje zaposlenih iz Zavoda za urgentnu medicinu pozvani su da im se uruči otkaz ugovora o radu. To su dr. Vanja Stanić i tehničari Nemanja Velikić i Dejan Spremić. Kako su naveli, Stanić, Velikić i Spremić će dobiti otkaz zbog toga što su odbili dežurstvo u prostorijama Srpske napredne stranke 13. avgusta. Evo šta još navode njihove kolege, oni će dobiti otkaze ne zato što su odbili da rade svoj posao i pružaju pomoć povređenima, već dežurstvo u prostorijama SNS-a 13. avgusta bez informacije da tamo ima potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći, a potom da u potpuno nebezbednom okruženju uđu u prostorije SNS-a, navode njihove kolege. Oni dodaju da je troje medicinara ipak ostalo na bezbednoj udaljenosti kako bi pružili pomoć onima kojima je bila potrebna. Ponovit ću još jednom, skup podrške za troje zaposlenih u hitnoj pomoći danas u 13 časova ispred Zavoda za urgentnu medicinu. Ima još jedan protest pre onog velikog u 7 sati i to protest u Beočinu, o čemu ćemo pričati nešto kasnije u emisiji. A sada ćemo slušati Aretu Franklin, koja je snimila svoju verziju pesme You Keep Me Hanging On. Originalno su ovu pesmu izvodile devojke iz sastava The Supremes i originalno je pesma snimljena ukoliko se ne varam 1968. ne, evo, 66. godine, pesmu je napisao čuveni trio Holland Hollandozije, ljudi koji su napisali zaista mnoštvo velikih hitova za Motown Records. Kako to zvuči u izvođenju Aretha Franklin, slušamo sada. You Keep Me Hanging On.
Swallow, now you're on your own.
Amy Winehouse je bila veliki fan ska muzike, posebno benda The Specials, koji je i popularizovao ovaj jamajčanski hit. Čak je Amy Winehouse i nastupila zajedno sa Specialsima kada su se oni ponovo okupili, da li je to bilo neke 2007. 8. 9. više nisam siguran. U svakom slučaju postoji i ceo EP, 4 ili 5 pesama, zove se Ska EP, gde Amy Winehouse obrađuje čuvene ska standarde. Pre toga slušali smo Aretu Franklin, a sada jedna bitna informacija koja se takođe tiče ovaj protesta večeras. Naime, Slobodan univerzitet u Novom Sadu je pokrenuo krizni centar kao odgovor na masovna hapšenja i policijsko nasilje. Oni su dostupni 24 sata 7 dana u nedelji za studentske i univerzitetske nastavnike, kao i za studente. Treba to ponoviti zbog događaja večeras. Naime, kakvu podršku oni pružaju u okviru tog kriznog centra? Oni će povezati one kojima je potrebna pomoć sa advokatima koji su spremni da rade pro bono. Takođe, krizni centar pruža psihološku podršku i prate prijave slučajeva i obaveštavaju dalje javnost. Takođe, navode ovako šta ćemo vas pitati ukoliko nas pozovete, dakle taj krizni centar: ime studenta, profesora koji je nestao, odnosno priveden, na kom fakultetu studira ili radi, zatim da li sumnjate da je priveden, da li ima advokata, da li je on obavešten i da li je ta osoba povređena. Samo još jedna evo informacija, dakle broj ovog telefona, evo samo da pronađem, dakle krizni centar Slobodnog univerziteta u Novom Sadu, pa zapišite u telefon, ne daj Bože, nadam se da vam neće trebati večeras, ali nije loše da imate sledeći broj telefona: 061 15 85 232. Ponovit ću još jednom: 061 15 85 232. U nastavku slušamo jednu švedsko-američku saradnju. Nicky Anderson iz sastava Helicopters je zajedno sa legendom rock'n'rolla iz Detroita, Scottom Morganom, oformio grupu The Solution, a evo kako oni zvuče: I Have to Quit You. I just can't shake. I have to quit your baby. Peter Hawthorne i Love Like That, ovaj savremeni američki umetnik, počeo je kao hip-hop izvođač, kao DJ, a onda se iz njegove ljubavi, pre svega prema Motownu, rodila i njegova muzička karijera koja je više vezana za soul, funk i disco muziku. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, dakle svakog petka slušamo najbolji soul, funk, afrobeat, disco, dakle sve neke žanrove koji su povezani sa afroameričkom muzikom. I ja htio sam da vas pozovem, slobodno pišite vaše predloge kada je reč o ovim muzičkim žanrovima, dakle ono što kolokvijalno nazivamo crna muzika, ovaj, pišite vaše predloge pa ću ja to uvrstiti, zapisat ću u neki notes i možemo sljedećeg petka to da ovaj, slušamo. Dakle, slobodno mi pišite 061 33 04 866, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Ako vam je lakše, pišite i na profilu emisije, a to je unutrašnja donja crta emigracija na Instagramu. Dakle, otvoren sam za vaše predloge kada je reč o soul i funk muzici. A u 12 časova i 17 minuta prelazimo na još jedan klasik iz 1967. godine, tada se prvi put pojavila ova pesma, pa je 1970. ponovo objavljena kao single, a pesma se zove The Tears of a Clown, pesma koju su napisali zajedno Smokey Robinson i Stevie Wonder 67. godine. Ono što je interesantno, eto, Smokey Robinson je te 67. godine imao 27 godina, a Stevie Wonder, kada je napisao ovaj hit zajedno sa njim, imao je samo 17 godina. The Tears of a Clown, dakle, je pesma koja je u originalu izvođena od strane sastava Smokey Robinson and the Miracles. Snimana je naravno u čuvenom Hitsville studiju u Detroitu, kasnije je časopis Rolling Stone uvrstio kao jednu od 500 najvećih pesama svih vremena, a kada je reč o komercijalnom uspehu ove pesme, ova pesma je samo u Americi prodata u više milionskom tiražu. Dakle, idemo do Detroita, Tamla Records, odnosno Motown Records, Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Don't let
And here we find a rare specimen of a radio show called Internal Immigration.
Marvin Gaye i Gotta Give It Up. Ako se ne varam, bio je onaj čuveni pop hit pre nekoliko godina, Blurred Lines, pa je završilo sve to na sudu, jer su ljudi koji su naslijedili autorska prava od Marvina Gaye-a smatrali da je ova pesma pokradena. Ne znam kako se na kraju sve to završilo, u svakom slučaju slušali smo legendarnog Marvina Gaye-a i original originala Gotta Give It Up. U nastavku ćemo slušati francusku umetnicu koja je nastupala pod imenom Sheila and the Bee Devotion, a slušat ćemo je zbog toga što su Bernard Edwards i Nile Rodgers iz grupe Chic za njih napisali veliki hit Spacer. I evo, ja sam malo skoknuo na stranicu Nile Rodgersa. Naravno, znate da je on najveći producent ili jedan od trojice najvećih pop producenata svih vremena. Evo, samo da se osvrnemo, samo neki albumi koje je ovaj čovek iz grupe Chic producirao jeste, dakle, Sister Sledge i We Are Family, zatim Diana Ross, zatim prvi solo album Debbie Harry, pa album Davida Bovija Let's Dance. Nakon toga producirao je Original Sin za Ainik Sess, pa je producirao Like a Virgin za Madonna, producirao je hitove The Reflex i The Wild Boys za Duran Duran. Nakon toga je sarađivao sa Peterom Gabrielom, Jeff Beckom, Mikom Jaggerom, ponovo na albumu Notorious za Duran Duran, bio je producent na ploči Cosmic Thing, The B-52s, nakon toga je ponovo sarađivao sa Davidom Bowiem, sa David Lee Rothom i tako dalje, sve do Daft Punka i čuvenog Get Lucky sa albuma Random Access Memories. Zaista neverovatna karijera Nile Rodgersa, koga smo i gledali na jednom exitu. Ovo je Sheila B. i Spacer.
things up right and people surround you. Loneliness forgets that it ever found you. You can spend the hours in smoky places with smiling faces all around. But where do you go after closing time? And what's gonna keep you from losing your mind? Order up again, enjoy every minute. Soon you'll face a world with nobody in it. You would feel much better if you could only find someone lonely just like you. But where do you go?
Ovo je Hal Fraser i After Closing Time, jedna manje poznata, ali odlična pesma, pre toga Sheila B and the Spacer, Midnight Chaser. 31 stepen je trenutno izmeren u Novom Sadu, toliko je u Somboru, toliko je u Subotici, toliko je i u Banatu, odnosno Sremu, dakle Vojvodina, Srem, Banat i Bačka, stoji ujedinjena. Beograd je već na 32 stepena, Kragujevac 30 stepeni, Negotin 30 stepeni, Kraljevo je malo svežije tamo, 27 stepeni, u Nišu je trenutno izmereno 27 stepeni, ceo dan, danas u celoj zemlji, sunčano i temperature preko 30 stepeni, a tako će biti i narednih dana, očekujte jutarnje temperature između 16 i 18 stepeni, a maksimalne dnevne oko 30 stepeni i tako će biti narednih 5 dana. A boga mi, kad pogledam ovu neku dugoročnu prognozu, čini mi se skroz do polovine septembra nećemo imati padavine, ali vidjet ćemo da li će to zaista tako biti u praksi. Počele su da mi stižu prve poruke, dakle zahvaljujem se svima, slobodno šaljite vaše predloge šta želite da slušate svakog petka u okviru emisije Unutrašnja emigracija, kada slušamo soul, funk i slične muzičke žanrove. Vaše predloge šaljete na 061-33-04-866 ili na Instagram stranici unutrašnja donja crta emigracija. Evo malo nešto egzotično, s obzirom da je pesma posvećena jednom egzotičnom ostrvu, ali neće vas ovo sigurno asocirati na ostrvo. Ovo je Akoš Štefi i Marihuana Ča Ča Ča.
Vengo do Argentina, do Peru, tu ya mar marihuana, ča ča ča. Salo do Rosario, do Andes. Solia, marihuana, chop, chop, chop. Marihuana, 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 chop, chop. derecho.
Marihuana,
marihuana,
marihuana, cham, cham.
Salvo dos, rosarios, holandeses. Choquetear, marihuana, cham, cham, cham.
Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
George Clinton i Parliament, Flashlights. A zaboravio sam ovaj kapela moment na kraju. Da, ispoštujemo i to. George Clinton i Parliament, Flashlight, pesma koju je zajedno napisao George Clinton sa Bootsijem Collinsom. Fantastična ovaj, muzička numera, lektira funk muzike. Inače, Fred Wesley i Maceo Parker takođe sviraju i to deo su duvačke sekcije na ovoj pesmi. Nastavit ćemo emisiju Unutrašnja emigracija u funk smeru. Slušat ćemo sada sastav Dyke and the Blazers, sastav koji je kratko postojao. Osnovao ga je Arlester Christian 1965. godine i bend je u principu postojao samo 5-6 godina, između ostalog sarađivali su i sa čuvenim Barryjem Whiteom, ali je karijera benda prekinuta s obzirom na to da je frontman, kao što rekoh, Arlester Christian ubijen na ulicama Phoenixa 1971. godine, imao je samo 27 godina. Navodi se da je poginuo ili zbog toga što je dilovao drogu ili zbog toga što je kupovao drogu, bio je umešan i u jedno i u drugo, tako da nije baš ovaj, najsigurnije kako je čovek stradao, ali iza njega je to ostalo nekoliko interesantnih singlova i sada ćemo slušati taj njegov band Dyke and the Blazers, pesma se zove We Got More Soul. We got more soul. We got rage charge. Got More Soul, Dyke and the Blazers, band koja je originalno iz grada Buffalo. 12:53, slušate emisiju Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Podsjetit ću vas danas u 19 časova u Novom Sadu na uglu Stražilovske i bulevara Cara Lazara počinje veliki studentski građanski protest protiv policijske brutalnosti i protiv kršenja, gaženja, uništavanja autonomije univerziteta. I evo, na Instagram stranici Antifašističkog fronta 23. oktobar sam pronašao jednu vrlo interesantnu, odnosno ne interesantnu, nego bitnu informaciju, bezbednosne preporuke za protest, pa evo, obratite pažnju. Ne vodite decu i kućne ljubimce, dođite bez bicikala, trotineta i velikih predmeta. Uvek znajte izlaznu rutu i pratite gde su slobodni pravci. Takođe, preporuka je, ako nastane gužva, odnosno stampedo, krećite se u pravcu mase. Ne protiv nje, ali polako i smireno. Pokušajte da umirite ljude pored vas dok se krećete. Takođe, pomažite drugima, jer smirenost i solidarnost su najvažniji. Preporuka je i da ne stojite uz barijere i uz zidove, jer se tu stvaraju opasni pritisci. Ponesite vodu i pun telefon, ostanite u kontaktu sa prijateljima, ostanite mirni, panika može biti opasnija od same gužve i takođe bitno, obucite duge rukave i nogavice u slučaju da dođe do aktiviranja zapaljivih sredstava. Informišite se gde je štand sa prvom pomoći ako ga ima. Evo, ja sam sinoć bio do rektorata, studenti su pozvali da se donesu neke stvari koje su bile nužne, pa sam im odneo nekoliko desetina flaša vode i vidim da su kod rektorata, odnosno u samom rektoratu, pravili organizaciju za današnji protest. E sad, da li će štand sa prvom pomoći i taj štand gde će moći da se uzme i voda ili eventualno fiziološki rastvor ako nam ne treba, da li će biti baš ispred rektorata ili ne, ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju, imajte i to na umu. Mi ćemo sada slušati sastav War i čuvenu kompoziciju Low Rider. Slower.
lip, drip, and see. Take a lip, drip, take a lip, drip, take a lip, drip with me.
Into my life, you brought that glow of love, like a ray of sunshine from up above. Look at here. One day out of the clear blue sky, you darkened my world with your words goodbye. And that's the day you left me for a stranger. You did, girl, you took the light from a world plus my dreams. I don't mean maybe. Ooh, and all my telling you.
Sastav The Dynamics, Ain't No Sun Since You've Been Gone, pre toga čuvena grupa War i Low Rider. Evo, Dragiša me podsjetio da čujemo Harlem Shuffle, pesmu koju verovatno većina vas zna u verziji koju izvode The Rolling Stones na njihovom albumu Dirty Work iz 1986. godine, ali evo i originala koji su napisali Bob i Earl iz 1963. godine. Harlem Shuffle.
Yeah,
Otis Redding i Respect, uvijek mi je interesantna priča iza ove pesme, s obzirom da je onako pisana iz vrlo, vrlo muškog ugla, a onda je Aretha Franklin u potpunosti preokrenula. Otis Redding je napisao ovu pesmu negde u kontekstu toga kako se on eto nalazi stalno na turneji i stalno je van kuće, i kada dođe kući onda želi poštovanje od svoje žene. A onda je Aretha Franklin obradila ovu pesmu i učinila od ove pesme bukvalno feminističku himnu, tako da je to Aretha to krenula skroz naglavačke. Respekt, svaka čast. Samo protesti u Novom Sadu danas, tako i treba da bude, i ne samo u Novom Sadu, već i u okolnim opštinama. Dakle, osim protesta medicinara koji je bi trebalo da je počeo ispred Zavoda za hitnu medicinsku pomoć zbog otpuštanja njihovih kolega u 13 časova, osim velikog studentskog i građanskog protesta u 19 časova, danas je i protest meštana Beočina koji su već mesecima bez pijaće vode. Kako navodi neformalna grupa Slobodni građani opštine Beočin, koja je okupljena oko zborova građana, one održavaju protest zbog neodržavanja mreže, neraspolaganja domaćinski sredstvima opredeljenim za rekonstrukciju fabrike vode i nesavesnim rukovodiocima. Oni navode da su njihovi životi i privreda sada dovedeni u problem. Beočinci ističu da su prinuđeni da se okupe i mirnom protestnom šetnjom iskažu svoje nezadovoljstvo, poručuju da im je cilj da oni koji su odgovorni počnu da rade svoj posao. Organizatori mole učesnike da od kuće ponesu uzorak vode u plastičnoj flaši sa natpisom iz kog su mesta i datumom punjenja, ali i transparente sa porukama. Inače, Beočinci će se okupiti danas ispred sportskog centra u 17 časova, pa će prošetati do zgrade opštine i javnog komunalnog preduzeća. Dakle, dragi moji Beočinci, Rakovčani, stanovnici Čerevića, Banoštora, svi možete u Beočin na protestu 17 časova, a stižete i da sednete na bus broj 78, 79, 81 i 84 i stižete i na protest u Novi Sad u 19 časova. Još jednom, protest u Beočinu zakazan je ispred sportskog centra u 17 časova. Sada ćemo ponovo da skoknemo do 80-ih i slušamo ovo, ne treba posebno najavljivati.
Unutrašnja emigracija.
Remember
Fantastična verzija čuvene pesme Just Drop In to See What Condition My Condition Was In, Sharon Jones and the Dap Kings, 13 časova i 20 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. U Novom Sadu je osnovana inicijativa Pustite ih sve, koja zahteva oslobađanje svih bespravno uhapšenih građana i građanki, studenata i studentkinja tokom protesta u Srbiji još od 1. novembra prošle godine. Inicijativa je saopštila da svedočimo po političkoj represiji i policijskoj brutalnosti nad građanima, profesorima, studentima i aktivistima od početka protesta. Oni navode, ne smemo dozvoliti da bilo ko od uhapšenih bude zaboravljen. Inicijativa Pustite ih sve poslužit će nam da u svakom trenutku imamo ažuriran spisak uhapšenih građana i studenata u Srbiji kako bismo se borili za slobodu svih njih. A evo šta je više o toj inicijativi rekao novosadski aktivista Bojan Terzić.
Cilj ove inicijative jeste zapravo da okupimo sve manje borbe u jednu veliku borbu. Mi se trenutno nalazimo u jednom novom nivou represije koji možemo da kažemo da je jedan korak bliže nekoj recimo Belorusiji ili erdoganizaciji Srbije. Mi smo se našli u jednoj poziciji da u jednom trenutku mi bukvalno nismo mogli čak ni da prebrojimo koliko ima uhapšenih, koliko ima pritvorenih u Novom Sadu, a ne i šire. Tim povodom mi smo pokrenuli ovu inicijativu koja je praktično jedna neformalna mreža pojedinaca i organizacije i ovim putem pozivam sve organizacije i pojedince koji žele da se uključe u ovu inicijativu da podrže i da nas kontaktiraju. Cilj jeste da sakupimo jednu bazu podataka koja će biti ažurirana na redovnom nivou kako bi barem za početak imali podatke ko je uhapšen, za šta je uhapšen, za šta ga terete, da li u pritvoru, kućnom pritvoru i na kraju krajeva u kakvim uslovima se oni trenutno nalaze. Mogu da posete sajt koji se zove pustiteihsve.org, tamo ima inicijativa koju mogu da potpišu i pojedinci, a postoji i kontakt ukoliko imaju informacije o bilo kojem pritvoreniku trenutno širom Srbije, mogu da nas kontaktiraju.
Eto, čuli ste Bojana Terzića iz inicijative Pustite ih sve, pustiteihsve.org, a evo i Solomon Burke poručuje da niko od nas nije slobodan ako je samo jedan od nas zatvoren. Solomon Burke i None of Us Are Free.
Well, you better listen, my sisters and brothers, because if you do, you can hear there are voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. Now I swear, you sound bitch, isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not
what I say. Cause the world is getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes. And it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
None of us are free, one of us is chained, none of us are free.
Brnabička brblja, Brnabička brblja, bizo bil mes bolazni, Brnabička brblja, bizo bil mes bolazni.
Hate the rich, believe in fairness, detest inequality.
sastav The Redskins, dve kompozicije ovoga benda smo slušali, Keep On Keeping On i pre toga također njihova pesma Bring It Down, njihov album Neither Washington Nor Moscow, jedini album grupe The Redskins, je bukvalno soundtrack svake barikade, blokade ili protesta, pa tako i ovog našeg danas. 13 časova i 34 minuta, ukoliko želite da ova emisija opstane i ostane, molim vas podržite je putem sajta patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Također možete podržati i preko PayPala pojedinačnim uplatama, paypal.me kroz unutrašnja emigracija, a možete uplatiti i dinarski iznos na Instagramu, pronađite broj računa, Instagram profil je unutrašnja donja crta emigracija i tamo imate među fotografijama koje sam okačio, odnosno pinovao, broj žiroračuna u Raiffeisen banci. Inače, građani i studenti su se okupili ispred Zavoda za urgentnu medicinu kako bi pružili podršku medicinarima koji su dobili otkaz zbog odbijanja dežurstva u prostorijama SNS-a 13. avgusta. Inače, na ovaj protest su pozvali studenti, zborovi, ali i kolege koje su zaposlene u zavodu i jedan od otpuštenih tehničara, Nemanja Velikić, rekao je da su te večeri 13. avgusta oni zapravo dobili poziv privatnim telefonom da idu da dežuraju u prostorije Srpske napredne stranke, što su odbili. Evo šta je rekao Velikić: poziv nismo dobili zvaničnim kanalima, mi pozive dobijamo preko radio veze, a ne privatnim telefonima. Dakle, to je bila prva sporna stvar i to smo jednostavno odbili. U toku te noći smo nastavili da radimo po svim protokolima. Imali smo intervencije u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru Oslobođenja. Tamo gde je bilo bezbedno da pristupimo pacijentima, mi smo pristupili. Svi znamo kakva je bila situacija te večeri, bilo je nebezbedno za nas. Velikić se zahvalio okupljenima na podršci i rekao: hvala što nas podržavate, razumete koju težinu nosi ova uniforma koju nosimo, bila ona crvena ili bela. Možemo da je uprljamo krvlju, znojem ili suzama, nebitno, ali nečašću da isprljamo ne smemo da dozvolimo nikada i nećemo dozvoliti, zaključio je Velikić. Mi u nastavku slušamo sastav This Machine Kills Fascists i Welcome to Dystopia.
Ship you well and then throw you in the bin. If you've got a funny accent or got different coloured skin. So lock all of the doors, don't get out of bed. Welcome to dystopia, where all your dreams are dead. Buckle up and shut your mouth.
Yeah. Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.
Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. No, 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 yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
I said, yeah.
Bili smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, i to soul i funk izdanje kao i svakog petka. Ja ću vas za kraj podsjetiti, protest Srbijo, da li se čujemo, održava se danas 5. septembra na raskrsnici Stražilovske ulice i bulevara Cara Lazara u Novom Sadu, nedaleko od kampusa Novosadskog univerziteta. Ovaj protest održava se na poziv studenata u blokadi fakulteta u Novom Sadu kao reakcija na dešavanja ispred fakulteta filozofskog i DIF-a, kada je došlo do prekomerne upotrebe sile i policijske brutalnosti. Ovaj skup počinje danas u 19 časova. Studenti su ranije na protest pozvali sve građane i studente iz drugih gradova. To je to za danas. Vidimo se u 7 večeras, a čujemo se naravno ponovo u ponedjeljak od 11 časova. Thank you.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here.
Oh, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released.
They say every man needs protection. Say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls.
I see my light
come shine. To blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame.
You can't stop us now.
Dej slušajte Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo. Gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlade.com.